se duke pritur në radhë për t'u testuar. Historitë ngjashme të pritjes ka edhe gazetari Fisnik Dërguti. Ai tregon për Radio Evropa e Lirë se vetëm në ditën e 4-të pasi kishte bërë testin, ka arritur të marrë rezultatin. Për të parë rezultatet e testit në të cilin kishte rezultuar negativ, ai u detyrua të shkonte te laboratori, pasi që të njëjtit nuk i kthyen përgjigje për disa ditë.
Ma morën testin thash për sa buhet, ta për 48 orë, thash, okay, thash, që numër telefonit, thash, edhe e-mailin te, ma morën ma dërku raportin një e-mail. Prita, që në zonë 28 orë, thirrjen, fillova me thirrjen telefon, nuk njëherë që ke telefonit i kosh, unë jam qëndër thirrjeve, nuk jam laborator në regull, jera prapë, fillova me thirrje, u bën 3-4 rëtar, u bën 3 ditë, nuk më përgjigj ke fare për kosh.
Për të bërë këtë test, ai ka paguar 65 euro. Një përvojë të tillë në mos përgjigje në telefon për 2 ditë me radhë dhe ka pasur edhe ekipi Radios Evropa e Lirë. Njëri nga laborantët e këtij laboratori i tha Radios Evropa e Lirë se nuk ka asnjë termin të lirë për të bërë teste deri më datën 25 gusht. Kjo sipas tij është edhe arsyeja se pse nuk i përgjigjen qytetarëve në telefon. Ai nuk ka treguar se sa teste brenda ditës janë duke i kryer. Ministri i Shëndetësisë në Kosovë, Armen Zemaj, tha se do të decentralizohet procesi i testimeve në mënyrë që të testohen sa më shumë qytetarë.
Nga informacionet zyrtare dhe nga raportet zyrtare që ko marë, deri me tani nuk kam ndonjë vërejtje në aspektin shkencor dhe cilësin e atyre laboratorëve që japin këto shërbime, ndërsa nevoja për testime është duke vazhduar dhe ne jemi në përfundim të procedurave të zgjerimit të testimeve në 6 rajonet tona të qendrave rajonale të shëndetit publik, edhe me laborator molekular, por edhe me laborator serologjik.
Përveç laboratorit mjekësor të mikrobiologjisë klinike në Prishtinë, licencuar për të kryer testime në metodën PCR, është edhe laboratori mjekësor klinik UBT në Lipjan. Pronari i këtij laboratori Edmond Hajrizi thot për Radio Evropa e Lirë se ende nuk janë duke bërë teste me metodën PCR.
Po kemi pritë materialet e furnizimit. Ne ja dhëtë me ma licencën, mas licencës, mandaj me po të drejtën për furnizim e kështë me ratë. Po, ne mendojmë që drejtë tonës për jove së tashme gjithësime, me për në dhe shemi të atë badi, përse edhe ne se të se serologjike mund të kemi të dashën me këtëru, po për shkak edhe procesit edhe dhe gjithave mendoj që fillimi jove së tjetër e jemi kështë të mërën gati me i pritë pacientët.
Në Kosovë u licencuan 69 laborator privat për teste serologjike dhe virologjike për koronavirus. Testi virologjik me metodën PCR tregon nëse virusi është aktiv, duke analizuar strishot nga hunda dhe fyti. Kurse përmes testeve serologjike, qytetarët mund të mësojnë nëse kanë tejkaluar koronavirusin dhe nëse kanë krijuar antitrupa kundër COVID-19, sëmundjes që shkakton ky virus. Ministria e Shëndetësisë ka thënë se deri në fund të këtij viti është menduar të ketë 100.000 teste virologjike dhe 2 fishin e testeve serologjike, me të cilat do të testohet populata në mënyrë që të diagnostikohet COVID-19. Megjithatë, edhe pas licencimit të laboratorëve privat, në njoftimet ditore të Institutit të Shëndetësisë Publike të Kosovës, nuk është rritur numri i testimeve të kryera brenda 24 orëve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Maqedoninë e Veriut po kundërshtohet vendimi i qeverisë për të rifiluar procesin mësimor në distancë. Unioni i nxënësve të shkollave të mesme ka thënë se kjo metode mësimdhënies nuk ka treguar sukses. Ndërka që autoritetet e vendit thonë se vendimi për mësim në distancë është marrë në bazë të rekomandimeve të Komisionit për Sëmundje Ngjitëse. Zërjeta Hajroja Jaga sjell hollësi.
Nxënësit e shkollave të mesme në Maqedoninë e Veriut kundërshtojnë vendimin e Ministrisë së Arsimit që mësimin në shtator të ndjekin online, pasi siç kanë theksuar, mësimi në distancë nuk ka rezultuar as pak me sukses për shkak të anomalive të shumta që e kanë përcjellë gjatë 3 mujorit të fundit të vitit të kaluar shkollor. Ndërka që autoritetet e vendit theksojnë se vendimi për mësimin në distancë është marrë në bazë të rekomandimeve të Komisionit për Sëmundje Ngjitëse, në përputhje me rrethanat që ka imponuar pandemia e koronavirusit, ku në plan të parë është vënë shëndeti nxënësve dhe mësimdhënësve. Blendi Hodaj, kryetari i Unionit të nxënësve të shkollave të mesme në Maqedoninë e Veriut, pas takimit që ka realizuar të premten me kryeministrin teknik Oliver Spasovski, ka theksuar se autoritetet përkatëse janë të njohtuar për kërkesat e nxënësve të shkollave të mesme.
Mënyra që ne kemi propozu tek organet kompetente edhe autoritetet arsimore është që kemi mësim kombinuar, apo në anglisht quhet blended learning, që të krijohen protokolle të veçanta, të krijohen ndryme në të cilën do ndahen edhe nxënësit në grupe, dhe në përmes saj edhe do të evitohen grumbullimet e shumta në për shkollat, dhe do të sigurohet një ambient më të sigurt dhe më të shëndetshëm për nxënësit në mënyrë që ta mbajmë cilësinë e arsimit në vend.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Blendi Hodaj, kryetar i Unionit të nxënësve të shkollave të mesme në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë nga Forumi Rinor për Arsim thonë se Dikasteri i Arsimit në Maqedoninë e Veriut ka patur mjaftueshëm kohë për të trajnuar mësimdhënësit për t'u pajisur me shkatësi digjitale, që të mund ata me sukses të përgjigjen sfidave që përmban vetë mësimin në distancë. Por në bend të kësaj, shtojnë se e gjithë energjia është orientuar në procesin zgjedhor, duke mos krijuar kushte që të eliminohen anomalitë që ndoqën mësimin në distancë gjatë muajve të fundit të vitit të kaluar shkollor. Teodora Stolevska nga Forumi Rinor për Arsim për Radion Evropa e Lirë thotë se arsimi në asnjë mënyrë nuk ka paraqitur prioritet për autoritetet e shtetit, pavarësisht se për cilën qeverisje bëhet fjalë. Duhet të jemi realist, fillimisht duhet përmbushur kushtet bazë për realizimin e procesit mësimor, qoftë në distancë apo me prezencë fizike, që më pas të mund të flasim për ngritjen e cilësisë. Në të kundërtën, gjithnjë më shumë do të shënojë rritje numri të rinjve që perspektivën e tyre do ta shohin jashtë vendit, nga se diplomat me të cilat ata pajisen këtu nuk u garantojnë dije përmes së cilës ata do të jenë konkurues në tregun e punës, thot Teodora Stolevska nga Forumi Rinor për Arsim. Ndryshit gjimnazistët në fund të vitit shkollor në qershor, në formë të shkruar i kanë dorëzuar Ministrisë së Arsimit vërejtjet rreth problemeve të shumta me të cilat ata u përballën gjatë realizimit të mësimit në distancë. Nga Unioni i Shkollave të Mesme kanë kërkuar krijimin e një platforme të përbashkët, pajisjen e të gjithë nxënësve me internet dhe pajisje elektronike, si dhe investime në institucionet arsimore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Të gjuhës e ndëruar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rënd dhe bot, vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org, si dhe logarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë gjithë të mirë.